krásný den všem čtenářům, kteří jsou teď zvědaví na nové knihy, přeje Hana Soukupová. I dnes vám předáme pár tipů. Přivítáme Kateřinu Cichrovou a představíme její velkou publikaci věnovanou tapisériím ze schwarzenbergských sbírek. Nakonec se zastavíme u humoristických románů P.G. Woodhouse. Hezký poslech přeje Hana Soukupová. března, některé zdroje uvádějí i 12. března roku 1970, zemřel jeden z nejznámějších autorů detektívek, Earl Stanley Gardner. Jak se jmenoval jeho nejznámější detektív, profesí právník? Vy už asi všichni víte, že jste právě slyšeli soutěžní otázku. Na odpověď máte ještě týden nebo necelý týden, čekáme na ni do pátku 20. března. Můžete nám odpověď poslat buď e-mailem hana.soukupova@rozhlas.cz nebo poštou Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice, anebo ještě jedna možnost, můžete nám také zatelefonovat a nechat vzkaz na našem záznamníku. Ten má číslo 22 155 44 33. Soutěžíme o 6 knih. Piplavá práce mnoha šikovných rukou, ohromující nádhera, ale také užitečný předmět, jedním slovem tapisérie. Velká, skoro 300-stránková publikace Národního památkového ústavu, jejíž autorkou je Kateřina Cichrová, se jmenuje Vlámské tapisérie na zámcích Hluboká a Český Krumlov. V téhle knížce se můžete seznámit s opravdovými skvosty, a to i s těmi, které na běžných prohlídkových trasách neuvidíte. Kateřina Cichrová připomíná, že na nápad napsat tuto knihu ji přivedla její učitelka, kunsthistorička Jarmila Blašková.
Schwarzenbergská sbírka tapisrií je v současné době nejrozsáhlejší hradozámeckou kolekcí v České republice. Čítá na 80 kusů a není to úplně kompletní kolekce, kterou známe ze schwarzenbergských inventářů. Protože k určitým ztrátám došlo už během přesunu té kolekce, která původně byla využívaná hlavně ve Vídni. V polovině 19. století se potom přesouvala do Čech na zámek Hluboká a Český Krumlov a už v té době došlo k některým ztrátám. A ty další přišly potom těsně před druhou světovou válkou, kdy se tehdejší majitelé primogenitura Schwarzenbergů rozhodli, že ty nejcennější kusy přestěhují při vědomí nebezpečí budoucího válečného konfliktu do zahraničí. A o některých těch kusech víme, kde jsou, některé bohužel zmizely.
Bylo v tehdejší době běžné sbírat tapisérie nebo vytvářet nějaké kolekce tapisérií?
Musíme poznamenat, že během 17. století bylo naprosto běžné, že se pořizovaly do aristokratických domů tapisérie jako vybavení interiéru. Plnili jednak funkci praktickou, to bylo vynikající zateplení, ale zároveň i účel dekorativní a reprezentační.
Jen tak pro představu, jak dlouho mohla trvat práce na takové tapisérii a kolik lidí ji dělalo?
To záleželo samozřejmě na její velikosti. Taková běžná velikost tapisérií bývala mezi 3,5 metry na výšku a 3 až 5 metry na šířku. Na té tapisérii většinou pracovalo několik osob a takto veliká tapisérie se tkala obvykle rok, rok a půl.
Vy tady v knížce představujete ty tapisérie velice podrobně. Jak jste rozhodovali, co vlastně z té tapisérie ukázat?
Ta knížka je vlastně bohatě komentovaným katalogem, všech těch tapiserií, které jsou tam potom představené ještě v těch nejpřitažlivějších detailech. A samozřejmě technicky tohle to zorganizovat nebylo vůbec jednoduché, vzhledem k těm rozměrům a nakonec i váze, protože na těch objektech, kde jsou ty tapiserie uložené, ne vždycky bylo možné fotografovat. Na to je třeba náležitý odstup vzhledem k té velikosti. Takže tapiserie patří do sbírkových fondů Zámek Hluboká, tam je převážná část té sbírky. Menší část je potom na zámku v Českém Krumlově, ale my jsme ty fotodokumentace prováděli většinou na zámku v Jindřichově Hradci. Takže to znamenalo vždycky zabalit třeba 8 kusů, převést je do Jindřichova Hradce, tam je pověsit v tom největším sále a po fotodokumentaci je zase vrátit zpátky a pověsit je na místo. Takže celá ta fotodokumentace průběžně zabrala zhruba 4 roky.
My se můžeme vlastně dost dopodrobna seznámit i s tím, jaká je výtvarná kvalita těch tapisérií, nebo spíš asi bych měla mluvit o výtvarné kvalitě předloh.
No, některé ty série měly své předlohy z dílen velice prestižních výtvarníků. V naší sbírce je jedna série, která vznikla podle návrhu Petra Pavla Rubence, a dvě série z dílny jeho následovníka Jakoba Jordanse, který v polovině 17. století byl tím nejuznávanějším kartonářem v Bruselu. A Brusel, to bylo zase to nejprestižnější centrum produkce tapiserií.
No a jenom stručně možná k námětům.
Jsou to jak takové ty jednodušší záležitosti ornamentální, zvané verdury, které pracují s rostlinnými motivy, náměty znakové, heraldické. My máme dokonce jednu z nejrozsáhlejších početně heraldických sérií na světě, Schwarzenbergskou heraldickou kolekci. Setkáme se tady s tématy historickými, z antické mytologie, která byla velmi oblíbená, biblickými, starozákonními. Je to opravdu námětově velice pestré a tím pádem velice pestré i výtvarně.
Kde si návštěvníci Jihočeských hradů a zámků mohou prohlédnout některé tapisérie, to bychom asi měli na závěr říci, a možná ještě připomenout osudy těch, které neměly takové štěstí, že se zachovaly v dobré kvalitě dodnes?
S tou nejbohatší prezentací se návštěvníci setkají na zámku Hluboká nad Vltavou, kde bych chtěla především upozornit na sérii přísloví od Jakoba Jordanse ve Velké jídelně. Je tam ale i krásná, o něco starší tapiserie ze série Eneas a Dido, hned na začátku prohlídkové trasy, ale větší její část uvidí na zámku v Českém Krumlově zase na druhé prohlídkové trase. To, že se dneska můžeme těšit s tapiseriemi ze Schwarzenbergské sbírky v Čechách, měla na svědomí kněžna Marie Eleonora, rozená z Lichtenštejnu, která iniciovala přestavbu zámku Hluboká. A ona také rozhodla o tom, že tapiserie byly z depozitáře z Vídně dovezeny do Čech. Ona je rozstřídila, ty lepší kusy, podle jejího názoru, určila na zámek Hluboká a ty skromnější potom do Českého Krumlova. No a ty smutnější osudy právě při tom rozstřiďování. Některé poškozené kusy byly věnované prelátům do Českého Krumlova, do kostela svatého Víta. Tam se s nimi nezacházelo zrovna nejlépe, protože se z nich učinily pokrývky na podlahu.
I takové byly osudy tapisérií ze Schwarzenbergské sbírky, kterou ve své nové knize představuje Kateřina Cichrová. Vlámské tapisérie na zámcích Hluboká a Český Krumlov. Tak se kniha českobudějovických památkářů jmenuje a vychází v edici Monumenta. Jednadvacátého března v sobotu bude prozaik Jiří Hájíček hostem pokoutní domácí kavárny u spisovatelů v Českém Krumlově. Poslední volná místa je možno zarezervovat. Začíná se v 7:30 večer a těšit se můžete i na autorské čtení. A ještě jedna pozvánka. V neděli 22. března pořádá Prachenské muzeum v Písku ve spolupráci s esperantským klubem La Ponto Písek tradiční literární odpoledne v Hejdukově památníku. Tentokrát je na pořadu monodrama o Karlu Havlíčku Borovském od Čestmíra Vidmana. Účinkuje Jan Řepa, člen divadelního spolku Tyl Netolice, a začátek je v 16 hodin. Přijďte, pokud to nemáte do Písku daleko. Máte rádi anglického humoristu P.G. Woodhouse? Právě vychází kniha Henry a jeho hosté, o které nám více poví její redaktorka Marie Válková. Zajímavé je, že jde vůbec o první české vydání téhle knihy.
Ano, tato vychází česky poprvé, protože Woodhouse už prakticky bude celý přeložený do češtiny. Takže ty známější věci vyšly i několikrát v různých překladech, ale otázka je, který z těch překladů vlastně si zachová životnost, aby pořád oslovoval čtenáře.
Je to těžké překládat Woodhouse?
Ku podivu je to velice těžké, a to z několika důvodů, protože Woodhouse používá dobový slang příkladně. A ten dobový slang samozřejmě použít nemůžete. Bylo by to směšné a zcela nepoužitelné. Tudíž ten český překladatel musí hledat takovou cestu, aby to vyjádřil jiným způsobem, přitom aby nepoužil takové výrazy, které vlastně nemají dlouhou životnost. A ne každý dovede Woodhouse překládat, to se vidělo na několika případech, protože je potřeba, aby do toho se dostala taková zvláštní noblesa. Ono jde totiž o to, když si vezmeme vlastně, jaký svět Woodhouse stvořil. On udělal zcela ideální svět, který zabydlel určitými postavami a vlastně nikdy nepsal nic jiného. To je zajímavé, že to je autor, který dokázal napsat nejvíc variací na jedno téma.
Proč myslíte, že zrovna tahle knížka tak dlouho zůstávala nepřeložená?
Na to vám nemohu odpovědět, já prostě nevím, to není žádný důvod, prostě překládaly se různé knihy a tadyhle ta přišla na řadu až teď.
A nebudou zklamaní ti, kdo znají ostatní Woodhouseova díla?
Podívejte, to nikdy nevíte. Tenhle ten příběh zase otevírá takový ten jeho vlídný sluný svět, pro který to čteme. Jsou tam samozřejmě vtipné situace, takové ty drobné gegy, s kterými on umí výborně zacházet. A on vlastně ten příběh, i když je velice takový jednoduchý, tak ho udělá plasticky. On dovede popsat třeba to, jak hrdina hledá pod stolem spadlé plnicí pero takovým způsobem, že se válíte smíchy. Ale už vám neřeknu, v kterém to bylo románu.
No, když mluvíme o Woodhouseovi, tak asi musíme připomenout jeho asi nejslavnější postavu, sluhu Jeevese, a ty paralely, které v našem prostředí se váží k Saturninovi Jirotkovu. Co si o tom myslíte, o té podobnosti?
No, k tomu se vyjadřuji dosti nerada. Ta podobnost tady je a je vlastně svým způsobem nešťastná, protože nesvědčí ani jednomu, ani druhému. Ono totiž jde o jednu věc, ale stále je to můj názor. Saturnin je víceméně karikatura, což Woodhouse není. Ty Woodhouseovské postavy jsou stále stejné, někdy se chovají směšně, pošetile, všelijak, mají různé lidské slabosti, ale nejsou to karikatury. Kdežto Saturnin mně osobně připadá jako karikatura. Zkrátka ty postavy nejsou původní v tom Saturninovi, to není původní nápad. A také se vidí, že autor už pak nic dalšího vlastně v tomto smyslu nenapsal.
Kdežto Jeeves není karikatura?
No, Jeeves rozhodně karikatura není a je to znamenitý nápad a myslím si, že v tom Woodhouseově díle je to taková celistvá linka. V Jeevesovi on udělal takový ten prototyp toho komorníka. A tam ten celý svět je zvlášť plastický a takový zábavný, bych řekla. On dovede fantasticky popsat třeba takovou tu venkovskou besídku, kde vystupují ty děti, které tam vystupovat nechtějí, a rodiče, kteří tam vystupovat chtějí. Všechno je to prostě směšné, neuvěřitelně. ale právě Jeeves je, myslím, taková opravdu nejcelistvější jeho řada, bych řekla. Jsou to nejenom ty romány, ale i povídky, kterých je dosti značné množství. Všechno to tady vyšlo česky. Myslím si, že ve zdařilých překladech. Samozřejmě, ale když už mluvíme o překladech, tak si myslím, že zcela nepřekonatelné jsou překlady J.Z. Nováka.
Říká Marie Válková, redaktorka knihy P.G. Woodhouse, Henry a jeho hosté. Tahle kniha vychází česky poprvé, a to nikoli v překladu dnes už nežijícího J.Z. Nováka, ale Ivana Vávry. A teď ještě recenze Karly Ladvigové, která vám doporučí novou knihu Martina Putny. Jmenuje se Obrazy z dějin ruské religiozity.
Studium slavistiky a teologie i hluboký vhled do tématu umožnili Martinu Putnovi zpracovat v 19 obrazech složitou problematiku kulturních dějin ruské religiozity. Autor, jehož oborem je vztah kultury a náboženství, přednáší od roku 1991 na Univerzitě Karlově, v současné době jako profesor kulturní antropologie. Po raných pracích Rusko mimo Rusko, dějiny a kultura ruské emigrace 1917 až 1991, vydaných s Miluší Zadražilovou, napsal řadu dalších knih. Ta nejnovější je protějškem k předcházejícím obrazům z kulturních dějin americké religiozity. Na rozdíl od nich, tu nejde o přehled vývoje spirituality s výsledným zhodnocením jejího současného stavu v Americe, ale o religiózní střety příslušníků víry jediné, zasahující i odlišnou víru územních menšin. Náboženství se tu zhusta druží s mocí politickou se všemi negativními důsledky. Po předdějinách Ruska na řeckém Krymu následuje obraz kyjevské a mongolské Rusy a pak epocha moskevské Rusy, takzvaného třetího Říma. Okna do Evropy pootevře červená a novgorodská Rus a Rus litevská, díky spojení s Polskem, prožívá svou reformaci a barok. Další obrazy představují komplex národních náboženských tradic spolu s dobovou literární tvorbou, zahrnující vlivy německé, židovské, katolické nebo polsko-litevské. Od pravoslavného reformismu v obraze 17 dějiny prudce gradují k revolucionářské a sovětské Rusy. Její rozpad v roce 1991 mění duchovní klima země. Disidentské a exulantské kruhy dostávají slovo, může se ovšem hovořit a svobodněji tvořit. Protivníci se ale dovedou přizpůsobit a snaží se o restauraci nejen v kruzích pravoslaví. Staronová opozice se opět ozývá ve stylu jurodivých, není však jako tehdy oni tolerována, ale souzena, vězněna nebo připravena o život. Imperiální mocnost se probouzí a začíná Krymem s Ukrajinou. Putnovy obrazy jsou jak obsahem, tak formou, včetně autorovy jazykové specifiky a pozoruhodným výběrem ilustrací, knihou vskutku výjimečnou. Na literárně historické bázi s objektivitou a nadhledem provádí čtenáře kulturními dějinami religiozity, aby pochopil složitou cestu, jíž se ubíralo a ubírá Rusko minulé i současné.
Obrazy z dějin ruské religiozity Martina Putny vydal Vyšehrad. Recenzi napsala a přečetla Karla Ladvigová. Vážení a milí přátelé, ještě připomenu, že za týden se setkáme se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Teď už se ale musíme loučit. Hana Soukupová vám přeje hezké dny a hezké knihy.